Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Xudoning bizga bergan ajoyib sovg'asining butun haqiqati Injilda ko'rsatilgan. Qur'onda Oli Imron surasi 54dan 55gacha bo'lgan oyatlarida bizga Xudoning rejasi eng buyuk va aniqdir. U Isoni o'ldirishni reja qilgan edi. Bu rejasini ko'proq bilishni istasak, Injil kitobini o'qishimiz kerak. Shu yerda Isoning qurbonligi orqali barcha gunohlar yopilib ketishi haqida yozilgan. Shu rejasini amalga oshirish uchun Xudo eng muqaddas va eng solih qurbonlikni berdi. Agar biz butun dunyoga qarasak, faqatgina Iso otasiz, faqat ayoldan tug'ilgan va jannatdan kelib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun uning harakatlari eng to'g'ri harakat. Xudo qurbonlik uchun Isoni tanladi. Bu azaldan Xudoning rejasi edi. Yahyo payg'ambar Isoni birinchi marta ko'rganida aytdiki, "Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi." Yuhanna maktubining 1-bobi 29-chi oyati. Xudo bizning gunohlarimizni Isoga yukladi. Iso esa o'z jonini berib, qurbonligi orqali gunohlarimizni yuvdi. Isoning shogirdlari Xudoning ushbu rejasini bilishgan edi. Injilda ham shu haqida yozilgan. Rimliklarga maktubining 5-bobi 19-chi oyatida bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'lgan bo'lsa, endi esa bir kishining itoatkorligi tufayli ko'p odamlar solih deb qabulga o'tdilar deb yozilgan. Iso Masih o'lib tirilib va jannatga qaytgandan keyin qurbonlik qilishni to'xtatdilar. Shu kungacha Isoga ishongan odamlar qurbonlik qilmaydilar. Chunki Isoning qurbonligini eng buyuk va oxirgi qurbonlik deb hisoblaydilar. Xudo insoniyat uchun qilgan qurbonligini sababi aniq, chunki u bizni sevadi. Xudo Ibrohimni qurbonlik qilayotganda to'xtatdi, lekin o'zi muqaddas ruh orqali yagona o'g'lini qurbon qildi. Isoni otasi yo'q edi. U Xudoni ota deb bilar edi va u Xudoning biz uchun qurbonligi bo'lgan edi. Xudo o'z yagona o'g'lini biz uchun qurbonlikka berishi orqali bizga uning buyuk sevgisini ko'rsatdi. Xudo buyukdir. Qurbon bo'layotgan hayvonga qarasangiz, u o'lishni bilmaydi, lekin bilsa qochishga harakat qilardi. Iso esa o'z o'limini bila turib, bajonidil o'z jonini biz uchun bergan. Injilda Yuhanna maktubining 15-bobi 13-chi oyatida kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q, deb yozilgan. Iso aytadiki, hech kim jonimni mendan ololmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman. Uni berish ham, qaytadan olish ham huquqim bor. Ushbu muqaddas burchni menga otam topshirgan. Azizlar, shu bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.